Търновския край винаги е играл една важна роля в нашата история, не само по времето на Втората българска държава, но и през епохата на Възраждането. Търново и Търновския край са били центрове на много въстания с чужди пробители. Ако направим така един бърз преглед, ще видим, че в Търновския край избухва Първо Търновско въстание, Второ Търновско въстание и една поредица от въстания през 19 век, като Велчова завера, Хаджи Ставрио въстание и така нататък. През Търновския край преминават много отчетите, също така нашия край взема участие и в голямото въстание, Пръското въстание от 1876 година. Когато говорим за войните между Русия и Турция, трябва да отбележим и това, че между тези две велики за времето си империи са се водили 10 войни. Още от времето на Екатерина II, средата на 18 век, Русия винаги се е стремяла да има излъз на топли морета, да мине през Босфора и Дарданелите, да излезе Средиземноморието и, разбира се, да развива своята търговия, икономическо си развитие, най-общо казано. От своя страна тя съответно е срещала и съпротив на Турция. Затова войните между Русия и Турция в продължение на повече от век и половина се водят с променлив успех. Последната война, която се води между Русия и Турция, е от 1853-56 година. Това е така наречената Кримска война. Тя завършва без успех за Русия. Русия губи войната и това не позволява на руската дипломация да се намеси решително при назряването, навлизането, решителната етап на разрешаването на така наречения източен въпрос и в частност българския смисъл. Народите, които са под властта на Турската империя. През този период, 70-те години, все още руската армия е в един процес на реорганизация. Началото на източната криза е отбелязано през 1875 година, когато избухва едно голямо въстание в Босна и Херцеговина. То, разбира се, е потушено. През същата 75-та година, месец септември, избухва и така нареченото Старозагорско въстание в България, а една година по-късно, пролета на 1876-та, избухва и Априлското въстание. Знаем и какъв е резултатът от това въстание. То е потушено с големи жестокости. За сетен път обръщат вниманието на прогресивната общественост към българите. След потушаване на въстанието, още в края на 1876 година в Цареград се свиква конференция, на която присъстват всички велики сили. По време на тази конференция се изготвя един проект, според който България, българските земи, е трябвало да бъдат разделени на две области: източна с център Търново и западна с център София. На тази конференция турското правителство предприема един тактически ход, като султан Абдул Хамид обявява, че ще бъдат проведени някакви реформи в Османската империя. Разбира се, такива реформи са провеждани много пъти, но до резултат не се е достигнало. Великите сили провеждат още една среща, този път двустранна среща между представителите на Австро-Унгария и Русия. Австро-Унгария е също заинтересована за бъдещето на империята и тя има претенции към Босна и Херцеговина и оттам излизането на Адриатика. На тази среща, която се провежда в Будапеща, представителите на двете империи решава, че ако Русия навлезе своите войски в империята, българските земи, то Австро-Унгария се задължава да запази благосклонния неутралитет, а Русия от своя страна няма нищо против Австро-Унгария да окупира Босна и Херцеговина. И една последна среща преди обявяване на войната, това е срещата отново на великите сили в Лондон през месец март 1877 година. На тази среща се стига до, издава се един протокол, в който се казва, че ако високата порта не въведе необходимите реформи, то великите сили ще вземат мерки, за да осигурят благосъстоянието на православното християнско население. Руското правителство вижда, че са изчерпани всякакви начини за мирно разрешаване на източни въпрос и взема решение, започва подготовка за войната. Генерал Обручев му е възложен да изготви един подробен план, според който най-общо войната ще се води на два фронта – Кавказски и Дунавски, като двата фронта съответно са под командването на двамата братя на руския император Александър II, Михаил Николаевич на Кавказския фронт и Николай Николаевич тук на Дунавския фронт. На 12 април или 24 април на Остил с императорски манифест Русия официално обявява война на Турция. Първите военни действия се развиват на територията на Търновския край и това не е случайно. Няколко са причините да избере руското командване, първо да форсира река Дунав и да премине да направи десанта при град Свищов, защото ако погледнем и видим на картата, ще забележим, че Свищов се намира на най-южната точка на северната ни граница и разстоянието между него и Стара планина е най-краткото. А според плана на руското командване, армията е трябвало да премине много бързо, да премине през две големи препятствия, каквито са река Дунав и Стара планина, и удара да бъде насочен по направление Одрин-Цариград. Разбира се, това е само според плана, но на практика доста неща се така объркват, не могат да се съгласуват някои от настъпленията на отделните отряди, но на 27 юни рано сутринта започва преминаването на на реката. Още след като се забелязват първите лодки, съответно турския пост дига тревога, открива стрелба и започват ожесточените сражения. Още същия ден, на 27 юни, след обяд, руските войски успяват да овладеят българския бряг и влизат в Свищов. Всъщност това селище е първото, което е освободено. След преминаването на останалите части от така наречената 14-та пехотна дивизия, която е под командването на генерал Драгомиров, а това е един голям специалист по преминаването на големи водни препятствия. От тук става преминаването на голяма част от руската армия. От тук става и разделението и в три направления. Сформирани са три отряда, които се насочват в три различни посоки. На изток, отряда, който има за цел да овладее важните крепости Русе, Силистра, Варна и Шумен. На запад, по посока на Никопол и Плевен. И южният отряд, под командването на генерал Гурко, в този отряд е включено българското ополчение, който трябва да се насочи на юг, да овладее Търново и през Стара Планина да премине в Южна България. От село Батак Гурко поема командването на отряда много бързо, почти без всякаква съпротива, достига до старата столица и на 7 юли сутринта започва една престрелка. Отряда взема позиции северно от града, както търновци го знаем. Това е местността Картала, там са разположени оръдия под командването на полковник Ореус. Започва една стрелба. Турската позиция е в район на днешната ЖП гара Търново. Но след една двучасова престрелка турците са принудени да отстъпят и започват своето изтегляне към Осман пазар, днешния Омуртаг. Първите части, които влизат в Търново, са под командването на княз Циратерев. Това е един човек, който е бил запознат с разположението на града, защото е участвал в комисията след потушаване на априлското въстание, разследването на зверствата. Малко по-късно при вечер влиза и щаба на генерал Гурко, който е тържествено посрещнат през сградата на турския конак. Понастоящем там е разположен музей Възраждане учредително събрание. След кратка почивка отряда преминава през Хаимбоазкия проход. Започват сраженията за овладяването на Казълнак, на Стара и Нова Загора, но след това знаем и каква е съдбата на този отряд. Той е принуден да се върне и да вземе позиция на Шипченския проход, където в продължение на няколко месеца се водят героичните сражения за отбраната на прохода. Първото, което е, освен че този отряд трябва да премине в Южна България, но основната му задача е била да не допусне съединяването на западната и източната част, в Северна България говоря, на турските военни части. В източната част е имало много силни крепости и гарнизони, на запад Видин, а след това и Плевен, и той трябвало да се вклини. А овладяването на Търново от няколко значения, разбира се, най-важното е стратегическото, защото града е бил изходна позиция към основните старопланински проходи. Имам предвид Шипченския, Хаимбоазкия, Твърдишкия и Сливенския.
Защо генералният щаб на руската армия пребивава точно в Горна Студена?
Щаба на армията се установява в Горна Студена. Това става от 14 август до 26 октомври. В продължение на близо 3 месеца щаба е в Горна Студена. От тук се вземат много важни решения. Тактическите грешки, които извършва генерал Кринедер и почивката, която дава на своя отряд, той в Никопол, на западния отряд, не му позволяват да овладее и да влезе на време в Плевен. Този момент е използван от Осман Паша, който си на многобройна армия успява да овладее Плевен, придвижва се много бързо от Видин до Плевен. И превземането на Плевенската крепост е един обратен момент в руско-турската война. Това забавяне на превземането не позволява на русите да преминат в Южна България. Освен това, задачата пък на шипченската позиция на фронта е било да не се допусне Сулейман Паша да премине своите войски и да помогне на обсъдене Осман Паша в Плевен. Именно в Горна Студена, като едно централно така селище, разположено по оста Свищов, Търново и Плевен на изток към Русия, Разград съответно. Интересен момент е и това, че в Горна Студена щаба е бил настанен в една къща, собственост на богатия търновски търговец, известният търновски търговец Хаджи Николи. Това е една много интересна личност, участник в църковната борба. Той достига до там, че след освобождението от един богат търговец, той се разорява, защото е дал много средства, подпомагал и умира в нищета. Къщата, в която е бил настанен щаба, е превърната по-късно в музей. Аз искам да спомена и нещо съвсем накратко. Две важни събития, свързани с Търновския край. Това са боевете при Камен Върбовка и Николаево на 21 септември. Там е спряно настъплението на една 80 000 армия, идваща от източна България, турска армия, с цената на много жертви. И подобна позиция се изгражда и при град Елена малко по-късно, на 4, 5 и 6 декември. Там също се водят много решителни сражения. На двете позиции врага е задържан, не му е позволено да настъпи, да овладее Търно и оттам да помогне на освободения Осман Паша в плен. Даже и за град Елена можем да говорим, че то е една втора шипка. Боевете са нещо от рода на шипченската епопея, много важни, много решителни. Над 1800 човека са убити само за един ден.
Кои са най-интересните експонати, които съхранявате в Великотърновския музей, свързани с руско-турската освободителна война?
Можем да видим оригиналния манифест, с който Александър II обявява войната. В една от витрините могат да се видят една оригинална качулка, част от облеклото на руските войници. Също така два печата, оригинални печати на 83-ти Самурски и 2-ри Дроздовски полк. При посрещането на Русите в Свищов и в Търново, местните женски дружества са направили специални венци от маниста. Те също са показани. А при посрещането на главнокомандващия руската армия, който идва на 12 юли, Николай Николаевич отседа тук и идва в старата столица. За неговото посрещане търновци са ушили едно много така специално знаме, то е показано в една от витрините, на което е изписано да живее негово императорско величество Александър II и така. Също така много интересен експонат, това е един обикновен камък. Камъкът е бил вграден в един довар в село Пушево и на камъка е изписано много ясно: освободи се България 24 юния стар стил, 7 юли нов стил, 1877. Това е събитие впечатлило местните хора, един човечец обикновен издялкал в камъка тази дата. Разбира се, в залите могат да се видят още интересни експонати, оригинални униформи на руски войници и офицери, които са били на времето в Военно-исторически музей в Горна Студена, подарени при честванията. Също така са показани оригинални оръжия на руски войници и офицери, техните, нали, пушки, пистолети, саби и така нататък. Отделено е внимание и на участието на българското опълчение в това голямо събитие. Трябва да споменем, че опълчението тръгва от Батак, обаче по един друг път, не върви успорно с генерал Гурко, с отряда на Гурко, а минава през Паскалевец, Поликраище и Ресен и влиза един ден по-късно, на 8 юли, тук в Търново, посрещно също по един много тържествен начин. Та в една от залите са показани копия от облеклото на български опълченци, техни лични вещи, най-вече кръстове, медали, ордени, с които те са отличени за участието си в войната. Трябва да споменем и това, че най-много опълченци има от Търновския край. Близо една пета от общия брой на опълчението са опълченци от Търновския край. Показани са вещи от едно официалско погребение, което беше открито в разкопки в църквата Свети 40 мъченици през 1992 година, а именно това е дъно на калпак. Еполети, на които е изписано 19-ти Костромски полк. Запазена е само една от звездичките, от ромчетата на един от еполетите, което показва, че е имало и втора, но не е запазена. По всяка вероятност този офицер е имал чин подполковник. Също така са запазени метални копчета, едно копче от риза, малко кръще, петлиците от кителя, които са украсявали униформата, и части от колана. Също така е запазен и шерит, това е части от колана, който е опазен ковчег. Свети 40 мъченици, това е най-емблематична църква и след освобождението тя е превърната в военна църква. Там са провеждани много събития. Обикновено всяко едно голямо тържество търновския гарнизон е започвал с водосвет, извършен в мъчениците. Разбира се, тук в Търново има в местността Качица, както е известно на всички търновци. Това са руските гробища. Там са погребани също много войници и офицери. А за освобождението на Търново нямаме дадени жертви и тези войници и офицери, които са ранени по време на войната на фронтовете, примерно при Долни Дъбник, на Шипка, даже и от Ихтиман, в Търново, тук в тиловите части са били разположени лазаретите, военните болници. Те са ликувани и те са починали от раници. Затова там, в Качица, през 1922 година е издигнат един паметник, който е посветен на загиналите руски войни, по-скоро починали от раници, ранени във войната.
Защо според вас все пак руски офицери са били погребани в църквата Свети 40 мъченици? Разбрали се, че това е емблематично място за България?
Да, по всяка вероятност това е една от причините. Можем да споменем и това, че в една от витрините в залите са показани също интересни материали. Така, например, намерени са няколко лични вещи, тук от колан, копчета, патрони на погребане в местността Качица. Но още по време на войната, на 25 юли, в Търново се създава един, така се каже, комитет, на който се взема едно решение. Този комитет изготвя един протокол и се взема решение за създаването на редовна българска войска. Посетителя в музея може да види един интересен списък с имената на донаборниците от различни райони на Търново. Оригинален списък, който е изготвен още тогава по време на войната. страната. Интересен е един друг експонат. Това е един колан, такан колан за препасване, който е дълъг 4 метра и половина. Той е такан на така наречената техника кори, на който колан е изписано да се знае кога Русия освободи България. Показани са и много снимки на опълченци, снимки на руското командване, което е действало тук на територията на града. Трябва да спомнем и един друг интересен факт, че когато генерал Гурко влиза тук в Търново и щаба му отсяда в Конака, в едно от помещенията на Конака, в приземния етаж, в някаква мъза, руските войници откриват едно знаме. Това е знамето на първи Търновски революционен окръг. Знамето, което е подготвено за участието на Търновски окръг в Прусското въстание. Разбира се, оригиналното знаме е във Военно-исторически музей в София, а при нас в музея може да се види копие на това знаме.
Колко са паметниците на територията на Великотърновска област?
На територията на Търновския край има 66 паметника. Те са разположени в 22 селища, като разбира се, започнем от Свищов, където има най-много паметници. Там е отбелязано място, където става десанта, местността Тикир-Дере. Има няколко паметника, 7 паметника са издигнати там наоколо в този район. Преминем през Горна Студена. Тук трябва да споменем, че освен, че къщата е превърната в музей, руският император Александър II е подарил на селото 6 камбани. Специални стойки са били издигнати и се съхраняват в местната църква Свети Димитър. В нашия град в Търно също има няколко паметника. Един от тези паметници е на хълма Света гора. Представлява една пирамида и е издигнат в памет на загиналите войни. Също имаме и бюст паметник в Марно поле, паметника на генерал Гурко. Още по време на войната, първият паметник, посветен на това събитие, е издигнат още по време на войната, когато отряда на Гурко преминава през Хаимбулас. Местността предела на най-високото място, на едно сухо дърво, войниците сковават един дървен кръст и заковават и руското знаме. Това е първият паметник, който беше възстановен през 1978 година.